Όταν ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του χαρά, χαρά εν Χριστώ, τότε αισθάνεται και την ειρήνη. Τότε ο χριστιανός είναι ευτυχισμένος. Η ειρήνη αποτελεί βασικό γνώρισμα του χριστιανού, της χριστιανικής ζωής. Παράλληλα με τη χαρά πηγαίνει και η ειρήνη. Η ειρήνη είναι το αντίθετο της ταραχής. Της ταραχής που σήμερα είναι το κυριότερο γνώρισμα του συγχρόνου ανθρώπου. Ο σύγχρονος άνθρωπος, απομακρυνόμενος από το Θεό και στηριζόμενος στη σύγχρονη τεχνολογία, αισθάνεται ανασφάλεια. Βλέπει γύρω του την οικολογική καταστροφή με όλες τις παραμέτρους, ώστε η ανασφάλειά του να μεγαλώνει όλο και περισσότερο σε βαθμό που να γίνεται παράλληλα και αγχωτικός. Η ταραχή και το άγχος διαιρούν τον εσωτερικό άνθρωπο, τον κομματιάζουν. Κάθε πρόβλημά του και μια αγωνία, κάθε αγωνία και μεγαλύτερη ταραχή. Έτσι ο άνθρωπος που ζει αυτή την εσωτερική διαίρεση δεν μπορεί να έρθει σε κοινωνία με τον ένα, τον αδιαίρετο Θεό. Ερχόμενος ο Χριστός επί της γης έφερε την εσωτερική ειρήνη στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο όμως που τον αποδέχτηκε το Χριστό μας ως τέλειο Θεό και ως τέλειο άνθρωπο. Η ειρήνη του Χριστού μας αναφέρεται και εκφράζεται σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής. Στο πρόσωπο του Χριστού μας ο άνθρωπος ξαναβρίσκει την ειρήνη με το Θεό, με τον εαυτό του και ειρηνεύει με ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό μας το τονίζει πολύ καθαρά Όσιος Ισαάκ ο Σύρος λέγοντας «Ειρήνευσον σε αυτό και ειρηνεύσει εσύ ο ουρανός και η γη». Δηλαδή να είσαι εσύ με τον εαυτό σου ειρηνικός και τότε θα είναι όλος ο ουρανός και όλη η γη μαζί σου ειρηνική. Σε αυτή τη βάση οικοδομείται η αληθινή ειρήνη. Η ειρήνη που πηγάζει από το σωτήρα Χριστό και διαποτίζει όλο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο όμως που ζει, το τονίζουμε όλος ιδιαίτερος, σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού. Αν όμως ο άνθρωπος ζει αντίθετα με το θέλημα του Θεού, ζει με την αμαρτία και η αμαρτία είναι τότε η αιτία και η πηγή της ταραχής. Για τούτο, αν ο άνθρωπος επιθυμεί την ειρήνη, πρέπει πάση θυσία να καταπολεμήσει την αμαρτία. Όπως όμως η χαρά, έτσι και η ειρήνη, δεν πηγάζει από τα πράγματα του κόσμου, μπορεί παραδείγματος χάρη να έχεις όλα τα αγαθά του κόσμου και στο σπίτι σου εσωτερικά να μην έχεις ειρήνη. Για τούτο ο Χριστός μας βεβαιώνει ότι η ειρήνη που δίνει εκείνος δεν έχει κοσμικό χαρακτήρα, δεν στηρίζεται στην πληθώρα των χρημάτων και των υλικών απολαύσεων. Η ειρήνη των υλικών, η ειρήνη του κόσμου γενικά είναι περιορισμένη και έθραυστη. Με το τίποτε μπορούμε να τη χάσουμε. Πόσες και πόσες φορές. Ο λαός λέει «Δόξα σε ο Θεός και σε λίγο Παναγιά μου βοήθησέ με». Η ειρήνη που προσφέρει ο Χριστός δεν είναι ηθικό μήνυμα, αλλά πνευματική δωρεά. Αυτή η ειρήνη του Χριστού προσφέρεται με το Σταυρό του Χριστού και την Ανάσταση. Για τούτο ο πραγματικά πιστός γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στη ζωή. Πλην όμως ακούει και τη φωνή του Χριστού «Αλλά θαρσείτε». Αυτό είναι το μήνυμα της ελπίδος που βγαίνει από την Ανάσταση του Χριστού. Για τούτο προείπαμε ότι η ειρήνη του Χριστού μας δεν έχει κοσμικό χαρακτήρα. Μας το λέγει ο ίδιος ξεκάθαρα. «Ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν». Ου καθώς ο κόσμος δίδωσι, εγώ δίδομη ημίν. Δηλαδή σας δίνω, λέει, την αληθινή και βαθιά ειρήνη, την οποία έχω εγώ και την οποία ήρθα να φέρω στον ταραγμένο κόσμο από την αμαρτία. Εγώ δεν σας δίνω την υποκριτική και απατηλή και ασταθή ειρήνη σαν αυτή που δίνει ο κόσμος. Με άλλα λόγια, ο Χριστός μας λέγει, η ειρήνη την οποία σας δίνω δεν είναι τυπικός χαιρετισμός, αλλά πραγματική ευλογία. Η δική μου ειρήνη είναι τέτοιας μορφής που δεν μπορούν να τη δώσουν ούτε τα χαμόγελα των ανθρώπων, αλλά ούτε και οι απατηλές αυτού του κόσμου, οι απειλές αυτού του κόσμου μπορούν να την αφαιρέσουν. Τα δώρα που σας δίνω εγώ, λέγει ο Χριστός, δεν μοιάζουν προς τα δώρα τα οποία δίνει ο κόσμος προς τα παιδιά του ή τους οπαδούς του. Τα δώρα του κόσμου αναφέρονται μόνο στο σώμα και διαρκούν λίγο χρόνο. Τα δικά μου όμως δώρα γίνονται στην ψυχή, δίνονται στην ψυχή σας και την πλουτίζουν αιώνια. Ο κόσμος δίνει ματαιότητες, ψεύτικες και απατηλές. Ο Χριστός δίνει ουσιαστικές ευλογίες οι οποίες ποτέ δεν χάνονται. Ο κόσμος μας δίνει, αλλά και θέλει να του δώσουμε. Αντίθετα, ο Χριστός μας δίνει μόνο την αγαθή μερίδα ή της ουκ αφαιρεθήσετε αφημών. Έτσι λοιπόν η ειρήνη και η χαρά αποτελούν σε τελική ανάλυση γνώρισμα της καινής κτήσεως, της καινούργιας εν Χριστώ ζωής. Και φυσικά πηγή της ειρήνης είναι μόνον ο Χριστός, μόνον ο Χριστός. Για τούτο η αναζήτηση της χαράς και της ειρήνης μακριά από το Χριστό αποτελεί ματαιοπονία. Ψάχνουμε για ειρήνη σε λανθασμένο δρόμο που ποτέ, ποτέ δεν θα τη βρούμε. Μόνο στο Χριστό και μαζί με το Χριστό βρίσκει και ζει ο άνθρωπος την αληθινή χαρά και την αληθινή ειρήνη. Βέβαια, η χαρά και η ειρήνη δεν κατακτώνται μια και έξω, αλλά καλλιεργούνται διαρκώς. Πάντως, η διατήρηση της ειρήνης φανερώνει στον πιστό την διατήρηση της κοινωνίας του με το Θεό. Όποιος άνθρωπος αισθάνεται μέσα του ειρήνη, σημαίνει ότι κοινωνεί με το Θεό. Η ειρήνη λοιπόν είναι γλυκός καρπός που γεννάει στις ψυχές μας το Πνεύμα το Άγιο. Η ειρήνη είναι επακόλουθο της χαράς. Όποιος μέσα του αισθάνεται χαρά, αυτός είναι και ειρηνικός άνθρωπος. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς χαρά, ούτε χαρά χωρίς ειρήνη. Ο χαρούμενος είναι ειρηνικός και ο ειρηνικός είναι πάντοτε ψυχικά χαρούμενος. Θα ρωτούσε κάποιος, τι είναι αυτή η εν Χριστώ ειρήνη? Απλά, η ηρεμία του εσωτερικού μας κόσμου. Είναι η γαλήνη της συνειδήσεώς μας. Είναι η ψυχική μας ισορροπία. Η ειρήνη είναι η πρώτη δωρεά που ο Αναστάσεις Κύριος ευχήθηκε στους μαθητάς του. Λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Οι μαθητέ, αναστατωμένοι από τα γεγονότα της Σταυρώσεως του Κυρίου, ήταν επόμενο σε μια ευνίδια εμφάνισή του ανάμεσά τους να προξενήσει φόβο, διότι ακόμη αμφέβαλαν και δια την Ανάστασή του. Ο Χριστός μας προγνωρίζουν όλα αυτά και θέλοντας να τους ηρεμήσει από την ταραχή των γεγονότων, τους λέγει «Ειρήνη ημίν», δηλαδή «Ας είναι ειρήνη εις εσάς» και όχι φόβος και ταραχή. Αυτή την ειρήνη ο Χριστός μας σκορπίζει δια της παρουσίας του εις όλες τις καρδιές των ανθρώπων που αληθινά τον αναζητούν και στηρίζονται επάνω του. Πράγματι, σκορπίζει στα βάθη της καρδιάς του κάθε πιστού, πιο πιστού όμως, του αγωνιζομένου πιστού, ανάπαυση και χαρά και ειρήνη. Έτσι και στους μαθητάς του, αλλά και στους μαθητάς όλων των αιώνων, έρχεται εν μέσω του λαού του για να ευλογήσει αυτούς και να τους μεταδώσει την ειρήνη. Δεν έρχεται για να ελέγξει τα σφάλματά τους και να τους καλέσει σε κρίση για να τους δικάσει, αλλά έρχεται να τους χαροποιήσει, να τους φέρει χαρά στις καρδιές τους. Και το θαυμαστό, ούτε καν τους υπενθύμησε ότι όταν ήταν στις δύσκολες στιγμές του πάθους του, εκείνοι τι έκαναν, διασκορπίστηκαν από το φόβο που δοκίμασαν και τον άφησαν τον Χριστό μόνο του. Ακόμη ούτε τον Πέτρο ελέγχει για την τριπλή του άρνηση. Αυτός είναι ο Χριστός της αγάπης. Ο διημάς γεννηθής και διημάς σταυρωθής. Αν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό το γεγονός σε όλη του τη διάσταση. Είναι λοιπόν η ειρήνη η υπερέχουσα πάντα νουν, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Η ειρήνη είναι ένα θείο δώρο και την αισθάνεται μέσα του κάθε αγωνιζόμενος πιστός, διότι όταν ο πιστός εμπιστεύεται τα πάντα στην αγαθή πρόνοια του Θεού, τότε καμιά φροντίδα με αγωνία, φροντίδες θα υπάρχουν, αλλά με αγωνία και ανησυχία δεν μπορεί να ταράξει την καρδιά του. Η ειρήνη του Θεού θα φρουρεί άγρυπνα τις καρδιές μας, ώστε να μην καταβυθίζονται στα τρικυμιώδη κύματα που επιφέρουν οι ταραχές και οι μέρημνες της ζωής μας. Όταν ο Χριστός μας έλθει μέσα μας, τότε πράγματι φέρνει γαλήνη τόσο στην αναστάτωση από τα πάθη μας όσο και από τις αμαρτίες, εφόσον βέβαια τον υποδεχόμεθα εν μετανοία. Έτσι λοιπόν αυτή η ειρήνη που δίνει ο Χριστός μας έχει τέτοια τελειότητα που κάθε νους είτε ανθρώπου είτε ακόμα και αγγέλου δεν μπορεί να τη νιώσει στην τέλεια μορφή της. Για αυτή την ειρήνη ο Απόστολος Παύλος εύχεται πλιστάκι στις επιστολές του. Ειρήνη του Θεού βραβευέτο εν τες καρδίες ημών θα μας πει. Δηλαδή ειρήνη την οποία δίνει ο Θεός ας επιστατεί και ας κυριαρχεί μέσα στις καρδιές σας. Είναι ειρήνη την οποία δίδει ο Κύριος της ειρήνης. Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης δώει ημίν την ειρήνη διαπαντός εν παντή τρόπο, πάντοτε και με οποιοδήποτε τρόπο θέλει. Τη δίνει ο ενανθρωπίσας Ιησούς μας, ο οποίος ονομάστηκε άρχον ειρήνης κατά τον προφήτη Ισαΐα και ο οποίος ελθόν ευγγελίσα το ειρήνην ημίν της μακράν και της εγγύς. Τη δίνει ο Ιησούς μας που είναι η ειρήνη ημών, η εσωτερική μας ειρήνη και του οποίου την κατασάρκα γέννηση οι άγγελοι έψαλαν «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Δόξα ας είναι εις τον Θεόν, εις τα ύψιστα μέρη του ουρανού, από τους εκεί κατοικούντας αγγέλους, και εις τη γη όπου είναι ταραγμένη από την αμαρτία και τα βία πάθη τους, και ας βασιλεύσει η Θεία ειρήνη, διότι ο Θεός εκδήλωσε τώρα με λαμπρότητα την ευνοιά του και την ευαρέσκειά του στους ανθρώπους δια της ενανθρωπίσεως του Υιού του. Ακούγοντας κανείς αυτό τον ύμνο των αγγέλων που υπόθηκε τη νύχτα των Χριστουγέννων, εύλογα θα αναρωτηθεί «Μα πού είναι η ειρήνη επί της γης όταν τόσοι και τόσοι πόλεμοι γίνονται, πώς ήρθε η ειρήνη εις τους ανθρώπους με την ενανθρώπιση του Χριστού μας?» Όταν ο Υιός του Θεού, ο καταπάντα τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ήρθε σωματικός επί της γης, έφερε πράγματι την ειρήνη επί της γης. Αυτή η ειρήνη δεν είναι η ειρήνη των διαφόρων πολέμων επί της γης. Όχι, Όχι. Οι άγγελοι δεν μιλούν για μια τέτοια ειρήνη που έρχεται και παρέρχεται όσο ο άνθρωπος ζει μέσα στην αμαρτία. Οι άγγελοι μιλούν για μια ειρήνη που έχει μέσα της αιώνιες προεκτάσεις. Ο Χριστός ειρήνευσε τον άνθρωπο με το Θεό. Αυτή την ειρήνη έφερε ο Χριστός επί της γης. Διότι ο άνθρωπος, λόγω των κακών του έργων του, είχε αποξενωθεί από το Θεό και επειδή έβλεπε ο άνθρωπος ότι με τα έργα που έκανε δεν τον βοηθούσε να αγαπήσει το Θεό, τι έπαθε τότε? Φοβόταν ο άνθρωπος ότι ο Θεός τον μισεί. Φοβόταν. Αλλά όμως να, έρχεται η ευλογημένη στιγμή που ο Χριστός σαρκώνεται για να σκοτώσει την έχθρα η οποία υπήρχε στην καρδιά του ανθρώπου και να τον προσελκύσει και πάλι ο Χριστός κοντά στο Θεό Πατέρα δια της σταυρικής του θυσίας που είναι το ρεύμα της Θείας Αγάπης για τον αμαρτωλό. Αλλά ο άνθρωπος όχι μόνο με το Θεό δεν είχε ειρήνη, αλλά δεν είχε ειρήνη ούτε προς τους αδελφούς του. Η ιδιοτέλεια και η φιλαυτία είναι η ρίζα όλων των διαιρέσεων επάνω στη γη, από τους πιο ασήμαντους διαπληκτισμούς οι οποίοι διαταράζουν την ειρήνη των χωριών μέχρι των καταστρεπτικών πολέμων που ερημώνουν τη γη. Αλλά το βρέφος της Βηθλέμ ήρθε για να ξεριζώσει αυτή την ιδιοτέλεια από τις καρδιές των ανθρώπων και αντί αυτής της καταστάσεως να φυτέψει στις καρδιές των ανθρώπων το φυτό που λέγεται αγάπη. Αλλά φυσικά όμως ώστις τον ακολουθεί. Όσο κι αν είναι μακριά η μέρα αυτή, όλοι οι άνθρωποι όταν ενωθούν εν ονόματι του Χριστού, τότε θα βγουν από το αδιέξοδο, θα συναδελφώνονται με τον Πανάγαθο Θεό Πατέρα. Ωστόσο όμως, ο αγώνας μας για την ειρήνη επί της γης είναι και πάντοτε προσωπικός. Ο καθένας μας θα πρέπει να είναι ειρηνικός με το Θεό, με το συνάνθρωπο, αλλά και με τον εαυτό του, όπως θα δούμε. Αυτή την ειρήνη λοιπόν εύχεται η Εκκλησία στους πιστούς σε κάθε ιερή ακολουθία. Ειρήνη πάση. Ξέρετε τι ιερή στιγμή είναι αυτή? Στο Άγιο Όρος ένας ασκητής είδε τον ιερέα να βγαίνει και να λέει ειρήνη πάση. Και είδε τον ιερέα ολόφωτο και από τα χέρια του να φεύγουν ακτίνες και να πηγαίνουν η κάθε μία σε όλους τους εκκλησιαζομένους που ήταν μέσα στον Ιερό Ναό. Και το απεκάλυψε Άγγελος Κυρίου και του είπε, έτσι οι άνθρωποι που εκκλησιάζονται παίρνουν τη χάρη της Θείας Ειρήνης από το Θεό, δια του ιερέως. Γι' αυτό όταν ο ιερεύς λέει ειρήνη πάση, πρέπει να είμαστε όρθιοι να δεχόμαστε λοιπόν την Θεία Χάρη. Ειρήνη η οποία είναι απαραίτητη για να προσευχηθούμε στο Θεό. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν και την οποία λαμβάνει ο πιστός που αναζητεί το Θεό και ζει κοντά στο Θεό. Οι δε ορθώς ζητούντες αυτόν, δηλαδή το Θεό, ευρύσους ειρήνη λένε οι παροιμίες στην Παλιά Διαθήκη. Τη λαμβάνει ο πιστός που αγαπά τον νόμο του Θεού και τον έχει τον νόμο του Θεού οδηγό στη ζωή του. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλο, λέει ο ψαλμωδός. Τη λαμβάνει ο πιστός που έχει υποτάξει τη σάρκα στο πνεύμα και δεν αφήνει την καρδιά του να κυριευθεί με το φρόνημα της σάρκας, αλλά με το φρόνημα του πνεύματος. Το γαρ φρόνημα της σαρκός θάνατος. Το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή είναι εντελώς αντίθετα εκείνα που ζητάει η σάρκα από εκείνα που ζητάει το πνεύμα. Διότι οι σκέψεις, τα φρονήματα και οι επιθυμίες της σάρκας προκαλούν πνευματικό θάνατο. Το δε φρόνημα που υπαγορεύει το πνεύμα το Άγιο και η Αγία Κατάσταση που δημιουργεί οδηγεί στην αληθινή ζωή και την ειρήνη. Διότι διότι η σαρκική κατάσταση και η επιθυμία είναι έχθραη στο Θεό και φέρει θάνατο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι μια ψυχή που αγωνίζεται και προσπαθεί να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού είναι αγία ψυχή και η ζωή που ζει είναι πάντα ειρηνική, έστω και αν αντιμετωπίζει θλίψεις στη ζωή. Της είναι παρά τα αυτά όμως άνετη και ευτυχισμένη η ζωή. Νιώθει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος εντός της ψυχής της και περιμένει δε την ολοκλήρωση στην Άνω Βασιλεία των Ουρανών. Και τη χορηγεί λοιπόν στον πιστό, οποίον ειρήνη Κύριος ο Θεός, μας λέγει ο Ισαΐας, αυτή την αιώνια ζωή. Και είναι μέγιστο αγαθό η ειρήνη. Όταν την έχουμε, είμαστε ευτυχισμένοι. Νιώθουμε άνετα, ευχάριστα. Χαιρόμαστε τη ζωή. Προγευόμαστε ένα κομμάτι του παραδείσου, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος για τους μοναχούς, τις μοναχές, μέσα λέει στο κοινόβιο, ζουν τον παράδεισο επί της γης. Διότι τι άλλο θα έχουν οι μακάριοι στον ουρανό παρά ειρήνη αδιατάρακτο, η οποία θα τους δημιουργεί συνέχεια μια εφροσύνη. Ενώ όταν απουσιάζει από τις καρδιές μας, τότε είμαστε οι δυστυχιέστεροι των ανθρώπων. Τότε όλα μας φαίνονται μαύρα, σκοτεινά, άνοστα. Βαρυνόμεθα τη ζωή, υποφέρουμε, βασανιζόμαστε, ζούμε μια κόλαση φρικτή και απέσια. Και τι δεν θα δίναμε για να απαλλαγούμε από την ταραχή μας. Και τι δεν θα δίναμε για να εξασφαλίσουμε την ειρήνη και την ηρεμία της καρδιάς μας. Και τι δεν θα δίναμε για να μπορούσαμε να ζήσουμε ειρηνικοί και χαρούμενοι, έστω και λίγες στιγμές. Κι όμως, αυτό που μας ζητεί ο Θεός για να μας χορηγήσει ειρήνη και ηρεμία, το αρνούμεθα πολλάκις. Και ενώ θέλουμε την ειρήνη μας, δεν εννοούμε όμως να αποχωριστούμε από τον κακό εαυτό μας, από τα πάθη και τις αδυναμίες μας, από την ολιγοπιστία και την πνευματική αδιαφορία μας, τη ραθυμία που μας χωρίζουν από το Θεό της ειρήνης. Εκκλινάτο του κακού και επισάτο αγαθών, ζητησάτο ειρήνην και διωξάτο αυτήν, θα μας πει ο Απόστολος Πέτρος, δηλαδή ας αλλάξει δρόμο και ας φύγει από το κακό, ας κάνει κάθε αγαθό έργο, ας ζητήσει από το Θεό ειρήνη και ας την επιδιώξει προς κάθε άνθρωπο. Με άλλα λόγια, ο Θείος Απόστολος Πέτρος μας τονίζει να επιδιώκουμε ειρήνη μετά των συνανθρώπων εν μέσω των οποίων ζούμε, με τα πρόσωπα που συγκατοικούμε και γενικώς με όλους τους οποίους ερχόμαστε σε σχέση, αποφεύγοντας τις διχόνοιες και κάθε τι που μπορεί να μας επιφέρει ταραχή και εσωτερική αναστάτωση. Αντίθετα, ο άνθρωπος που επιζητάει το ειρηνικό πνεύμα πέρα από την πνευματική ωφέλεια έχει και καλή υγεία, διότι αποφεύγει τις νευρικές κρίσεις και τις παράφορες εξάξεις, οι οποίες μπορούν ακόμη και θάνατο να επιφέρουν, παραδείγματος χάρη σε έναν καρδιοπαθή. Τότε μόνο μπορούμε να αποκτήσουμε ειρήνη με το Θεό, ειρήνη με τον πλησίο μας, ειρήνη με τον εαυτό μας, όταν φεύγουμε μακριά από το κακό και κάνουμε το αγαθό. Όταν γίνουμε άνθρωποι αρετής και πολύς πίστεως και αγάπης προς το Θεό. Το μεγαλύτερο φάρμακο της ζωής μας είναι η ζωντανή πίστη και η εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτή μας δίνει κουράγιο. Μας δυναμώνει στις δυσκολίες της ζωής που είναι πάρα πολλές. Μας γιγαντώνει στις αναπόφευκτες δυσκολίες της ζωής. Μας εμπνέει θάρρος και αισιοδοξία. Μας κάνει να βλέπουμε μακρύτερα στο μέλλον, έναν ρόδινο ουρανό, και έτσι να μπορούμε να αποφεύγουμε τις θλίψεις της στιγμής και τις δοκιμασίες της κάθε ημέρας. Η πίστη στο Θεό της αγάπης και η εμπιστοσύνη στη στοργική προνοιά Του κάνει πραγματικότητα τη χαρά και την ειρήνη στις καρδιές μας, γιατί είναι τόσες οι φουρτούνες της ζωής, είναι τόσες οι καθημερινές πίκρες και οι δυσκολίες της ζωής που χωρίς πίστη και ο δυνατότερος χαρακτήρας καταποντίζεται στο πέλαγος της ταραχής και της απελπισίας. Ενώ η πίστη γεννά μέσα μας την ελπίδα. Είναι μια χρυσή αλυσίδα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, που κατεβαίνει από τον ουρανό αυτή η ελπίδα και την πιάνει αυτή την αλυσίδα ο πιστός και δεν φοβάται τίποτε. Και ο ποιητής λέγει: «Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε την πίστη επάνω στην ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα». Η ελπίδα λοιπόν χαλκεύει στον εσωτερικό μας άνθρωπο την υπομονή. Και η υπομονή καλλιεργεί στις ψυχές μας την ειρήνη και τη χαρά. Γι' αυτό μόνο ο πιστός μπορεί μέσα σε αυτή την κοιλάδα του κλαφμόνος να απολαμβάνει αυτά τα ουράνια αγαθά. Μόνο ο πιστός μπορεί να ειρηνεύει και όταν ο άνομας φυσά βιαίως γύρω του. Μόνο ο πιστός μπορεί να μένει γαλήνιος και όταν τα κύματα της ζωής μας ορθώνονται απειλητικά. Μόνο ο πιστός διατηρεί ηρεμία και όταν οι άλλοι με τη στάση τους, με τα λόγια τους, με τη συμπεριφορά τους χύνουν δηλητήριο εναντίον του και δείχνουν όλη την κακότητα της ψυχής των. Αλλά ο πιστός, ο αληθινά πιστός ή που προσπαθεί να είναι πιστός. Μεγάλο λοιπόν φάρμακο της ζωής η πίστη στο Θεό. Είναι βάλσαμο παρηγοριάς, στήριγμα ασφαλέστατο που σταθεροποιεί τα κλονιζόμενα βήματά μας. Η βαθιά πίστη στο σωτήρα λυτρωτή βγαίνει μέσα μας μια ειρήνη, μας βγάζει μέσα μας μια ειρήνη και μια χαρά. Μας διώχνει τις αμφιβολίες, μας διώχνει την αγωνία, μας απαλλάσσει από την αβεβαιότητα, μας διαλύει τα νέφη που συσσωρεύονται τόσο εύκολα εντός μας, μας απαλλάσσει από το βραχνά της ενοχής και παράλληλα τι κάνει, μας ηρεμεί τη συνείδησή μας, στηρίζει τους ασθενικούς ώμους μας ώστε να μην λυγίζουν. Ελαφρύνει το βάρος μας, διαλύει το σκοτάδι μας, φωτίζει τα βήματά μας, κάνει ασφαλή την πορεία μας και μας κάνει ικανούς να μένουμε ειρηνικοί και στις πιο δύσκολες στιγμές και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις στη ζωή μας. Όμως, σε αυτή την πίστη παρεμβάλλεται ένα μεγάλο κακό που τα ανατρέπει. Τη σχέση μας με το Θεό τη διαταράσει κάτι. Η αμαρτία. Αυτή είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ζωής μας, η αμαρτία. Αυτή μας φωνεύει την ψυχική ηρεμία. Αυτή μας ρίχνει στην κόλαση της ταραχής και της ψυχικής ακαταστασίας. Η αμαρτία φέρνει διάσταση μεταξύ εμάς και του Θεού. Είναι προσβολή και ύβρις εναντίον του Θεού. Μας αποξενώνει από τις στοργικές αγκάλες του Θεού. Μετά από κάθε πτώση νιώθουμε τύψη συνειδήσεως. Αναστατώνεται το εσωτερικό μας. Χτυπά δυνατά η καρδιά μας. Ταραζόμαστε ολόκληροι και υποφέρουμε. Η φωνή του Θεού που είναι συνείδηση μέσα μας, η οποία μας ελέγχει αλλά δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Αυτή λοιπόν που έχουμε εντός μας ελέγχει. Μας φωνάζει: «Είσαι ένοχος, αμάρτησες, έκανες κακό, είσαι άξιος τιμωρίας». Και είναι φανερό αυτό το μαρτύριο της συνειδήσεως. Δεν αφήνει τον άνθρωπο να ησυχάσει. Του διώχνει τελείως την ειρήνη. Τον βασανίζει. Μάταια ο ένοχος προσπαθεί να πνίξει τη φωνή του. Κάνει ταξίδια. Ένας φωνιάς μπορεί να αλλάξει τόπο. Αλλά μέσα του το έγκλημα το κουβαλάει. Η συνείδηση τον ελέγχει. Έτσι λοιπόν ό,τι και να κάνει, αν δεν απαλλαγεί από τις ενοχές τις οποίες αισθάνεται, δεν θα μπορέσει να βρει ποτέ την ηρεμία. Θλίψη και στενοχωρία επί πάσα ψυχή ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακό, μας λέει ο Θείος Απόστολος Παύλος, δηλαδή θλίψη και στενοχώρια και κυρίευση θα πλημμυρίσει κάθε άνθρωπο ο οποίος αμετανόητα επιμένει να εργάζεται το κακό. Πράγματι, ο άνθρωπος που μένει αμετανόητος θα κληρονομήσει τον Άδη, ο οποίος είναι μια αιώνια θλίψη και στενοχώρια, αποτέλεσμα θυμού και οργής. Όσοι τώρα δεν μετανοούν για να ειρηνεύσουν, θα πληρώσουν το τίμημα του αμαρτήματος στον ουρανό. Η τύψη της συνειδήσεως είναι η εσωτερική φωνή, όπως προείπαμε, του Θεού, που μας ελέγχει μετά από κάθε παρανομία. Κάποτε όμως η ταραχή μας μετά από κάποια πτώση δεν προέρχεται από τη σκέψη ότι με το σφάλμα μας προσβάλαμε το Θεό, αλλά οφείλεται στο γεγονός, και να το προσέξουμε αυτό όλος ιδιαιτέρως, οφείλεται στο γεγονός ότι εξετέθημεν ενώπιον του εαυτού μας. Έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Η επιθυμία να μην φταίξουμε δεν είναι πάντοτε αγαθή. Είναι δυνατόν να είναι προϊόν του εγωισμού μας. Ταραζόμεθα μερικές φορές γιατί συνεβάλαμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας να φταίξει. Είχαμε την αξίωση να μην σφάλουμε. Λέτε, εκεί είμαστε άγγελοι που κατεβήκαμε από τον ουρανό. Και τώρα που βλέπουμε ότι πέσαμε, μας κυριεύει μια λύπη, μας κυριεύει μια μελαγχολία. Η λύπη αυτή είναι κατά εγωισμόν λύπη. Διαφέρει από την λύπη που έχουμε όταν σκεπτόμαστε ότι προσβάλαμε το Θεό. Και χρειάζεται λεπτή έρευνα των ελαττηρίων της στενοχώριας μας για να την καταλάβουμε. Πρέπει να μπούμε βαθιά μέσα στις κρυφές κινήσεις της καρδιάς μας να το αντιληφθούμε. Εδώ ακριβώς χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Εδώ ακριβώς παίζει το ρόλο ο καλός πνευματικός και η σωστή καθοδήγηση. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος πολλές φορές έχει μέσα του έναν εγωισμό και μια ανθρωπαρέσκεια. Θέλει να φαίνεται ότι είναι καλός και στον ίδιο ακόμα τον εαυτό του, ενώ στην πραγματικότητα έχει πάθει και πρέπει να αποδεχτεί. Ναι, είμαι αμαρτωλός. Δεν είμαι άγγελος που κατέβηκα από τον ουρανό. Έχω αδυναμίες, έχω πάθη. Χριστέ μου, βοήθησέ με. Γι' αυτό κατέβηκες επί της γης. Δεν ήθελα, λέει, να καλέσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς στη μετάνοια. Διότι συμβαίνει ευθύς μετά την πτώση, άμα ο άνθρωπος δεν έχει μετάνοια, η οποία είναι το φάρμακο, τότε ο άνθρωπος υποφέρει. Μην περιμένουμε να έρθει το βράδυ που να κάνουμε την αυτοεξέτασή μας. Αν αφήσουμε να περάσει χρόνος, η ψυχή μας θα μελαγχολήσει. Είναι πολύ ωφέλιμο ευθύς, μόλις καταλάβουμε κάποια ταραχή εντός μας από κάποια παράβασή μας, αμέσως να ζητήσουμε με ταπείνωση το έλεος του Θεού. Όπου και να είμαστε, στο δρόμο, στο κρεβάτι ξαπλωμένοι, στην κουζίνα που μαγειρεύουμε, οπουδήποτε και να είμαστε, στο εργασιακό περιβάλλον. Θεέ μου, σε παρακαλώ, πώς σκέφτηκα έτσι, αμάρτησα, συγχώρεσε, μη λυπήσουμε. Να μετανοήσουμε για το σφάλμα που κάναμε και να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας συγχωρήσει. Και αμέσως θα ειρηνεύσουμε με την απόλυτη πεποίθηση ότι μας συνεχώρησε ο Θεός. Αυτό βέβαια ισχύει για τα καθημερινά μικροσφάλματά μας. Τις λεγόμενες συγγνωστές αμαρτίες, αυτές συγχωρούνται δια της προσευχής. Και εφόσον βέβαια εξομολογούμεθα από καιρό εις καιρό και λέμε, είναι δύο ειδών οι εξομολογήσεις. Είναι η πνευματική εξομολόγηση που κάνουμε μέσω της προσευχής, η πνευματική λοιπόν εξομολόγηση, και είναι και μυστηριακή, αυτή την οποία κάνουμε με το επετραχύλι του ιερέως. Δεν αναιρεί η μία την άλλη, συμπληρώνει μία την άλλη. Αν όμως τύχει και πέσουμε βέβαια σε κανένα βαρύ παράπτωμα, τότε πρέπει να πάμε αμέσως στον πνευματικό μας για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών και να ηρεμήσουμε. Αποτελεί όμως σφάλμα και έλλειψη επαρκούς πίστεως, εδώ να το προσέξουμε, να συνεχίσουμε να είμαστε ταραγμένοι μετά από το συγγνωστό παράπτωμα. Κάναμε ένα μικρό, νευριάσαμε λίγο και ζητήσαμε το Θεό να μας συγχωρέσει. Αν εξακολουθούμε να αισθανόμαστε μέσα μας ταραχή, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, γιατί αφού ζητήσαμε συγχώρεση από το Θεό, ο Θεός θα μας τη δώσει. Τότε γιατί ο Κύριος μας παρήγγειλε να λέγουμε προς το Θεό, τον ίδιο το Θεό, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, άφησε μας όπως και εμείς αφίεμε. Από απλή φιλολογία, μη γέννητο, ο λόγος του Κύριου είναι ακριβής και αξιόπιστος. Εφόσον το ζητούμε, θα το κάνει. Ζητούνται στην άφηση της ενοχής μας, τη λαμβάνουμε αμέσως. Να το πιστεύουμε αυτό και να ειρηνεύουμε. Λέγοντας βέβαια αυτά τα οποία ακούσαμε, δεν εννοούμε βέβαια την κατάργηση, όπως προείπαμε, του μυστηρίου της ιεράς εξομολογήσεως και την αντικατάστασή του με απευθείας προς το Θεό εξήτη συγχωρήσεως. Όχι, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν μεγάλη πλάνη. Αυτό το κάνει οι Προτεστάντες. Όταν αρρωσταίνουμε δεν πηγαίνουμε στο γιατρό, στη φωτογραφία του γιατρού να του πούμε «γιατρέ μου, ξέρεις κάτι, πονάω εδώ, θεράπευσέ με». Πηγαίνουμε και χτυπάμε το κουδούνι και μας ανοίγει και λέμε το πρόβλημά μας απευθείας. Έτσι και στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Βέβαια στην προσευχή μας, επειδή είναι μια ένωση πνευματική με το Θεό, είπαμε το λέμε, αλλά δεν αναιρεί όμως και την εξομολόγηση και πρέπει να γίνεται. Έτσι λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος πιστός μπορεί προκειμένου να ηρεμήσει η συνείδησή του για τα καθημερινά μικροσφάλματα να ζητεί μεταπείνωση αμέσως μετά από κάθε μικρή πτώση του τη συγχώρηση από τον Άγιο Θεό. Έπειτα δε στην τακτική του πλέον εξομολόγηση θα αναφέρει στον πνευματικό ιερέα με ειλικρίνεια τα μικροσφάλματα αυτά, βεβαίως όπως όμως κεφαλαιώδες, δεν κάθε με λεπτομέρειες. Εκείνο πάντως το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως είναι να μην αφήνουμε τη συνείδησή μας ταραγμένη. Η παράταση της ταραχής στη συνείδηση εγκυμονεί κινδύνους. Μπορεί να δημιουργήσει νευρωτική κατάσταση. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι είναι νευρωτικοί? Μα γιατί? Για δεν πηγαίνουν σε πνευματικούς, πηγαίνουν σε ψυχιάτρους. Μπορεί να δημιουργήσει λοιπόν νευρωτική κατάσταση και να μονιμοποιηθεί μέσα μας μελαγχολία στην ψυχή. Γι' αυτό πρέπει να σπέβδουμε, να ηρεμούμε τη συνείδηση με μετάνοια ειλικρινή και προσευχή, στην οποία θα ζητούμε το έλεος του Θεού συνεχώς. Ο Κύριος είναι έτοιμος, μας περιμένει να μας συγχωρήσει. Η συγχώρησή μας παρέχεται δυνάμη της θυσίας του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Γιατί πρέπει να ξέρουμε, ο Κύριος πλήρωσε με το αίμα του τα λίτρα των δικών μας αμαρτιών. Εφόσον λοιπόν πιστεύουμε στην απολυτρωτική θυσία του Κυρίου, εξομολογούμεθα συχνά στο πνευματικό μας, κοινωνούμε συχνά των αχράντων μυστηρίων με την άδεια, με την ευλογία του πνευματικού, προσέχουμε τη ζωή μας, τότε τα εξυφαρπαγής λεγόμενα καθημερινά συγνωστά αμαρτήματα συγχωρούνται διά της προσευχής. Να το προσέξουμε αυτό, διότι από τα καθημερινά μικροσφάλματα διατρέχει μέγιστο κίνδυνο η ειρήνη της ψυχής μας. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνο να αφήνουμε και να μην τα εξαλείφουμε αμέσως. Δικαιωθέντες εκ πίστεως ειρήνη έχουμε προς τον Θεό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αφού λέει λάβαμε τη δικαίωση δια της πίστεως, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διαμέσου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η αμαρτία, όπως προείπαμε, προκαλεί την εχθρότητα μεταξύ ημών και του Θεού και μας δημιουργεί όχι απλή αποξένωση από το Θεό, αλλά πραγματική εμπόλεμη κατάσταση, η αμαρτία. Ο Άγιος Δίκαιος Θεός δεν μπορεί να ευρίσκεται σε κατάσταση ειρήνης με τον άνθρωπο ο οποίος είναι ένοχος, εφόσον ο άνθρωπος εξακολουθεί να φέρει μέσα του την αμαρτία. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι σε μία ειρηνική κατάσταση μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Όταν απομακρύνεται η ενοχή διά της μετανοίας, τότε δίνεται στον άνθρωπο τόπος ειρήνης. Τότε νιώθουμε τη στοργική αγάπη και φροντίδα του Θεού Πατέρα. Διότι ο Θεός δια τον αμετανόητο άνθρωπο είναι ο χειρότερος εχθρός και δια τον μετανοημένο ο φιλοστοργότατος πατέρας. Η επιλογή δική μας. Αυτή δε της ειρήνης και της φιλίας μας με το Θεό δημιουργός είναι ο Χριστός μας. Αλλά όχι μόνο δημιουργός, αλλά και συντηρητής. Δεν τη δημιούργησε μόνο την σχέση μας επί γης ειρήνη που έφερε, αλλά παράλληλα και την συντηρεί. Παράκλητο λοιπόν έχουμε προς τον Πατέρα Ιησού Χριστόν δίκαιον και αυτός η λασμός περί των αμαρτιών ημών. Για τούτο μας λέγει ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού μας, εμείς λέει, αν κανένας παρασυρθεί και αμαρτήσει, προσέξτε με τι στοργή και με τι αγάπη μας διδάσκουν, αν κανένας λέει παρασυρθεί και αμαρτήσει, ας μην απελπιστεί κάτω από το βάρος της αμαρτίας, διότι έχουμε κοντά εις τον ουράνιο πατέρα μας, καθήμενος εκ δεξιών. Τι έχουμε? Μεσίτη και συνήγορο άπειρης αξίας, καθώ απολύτως δίκαιο και αναμάρτητο, ποιον? Τον Ιησού Χριστόν. και αυτός με την λυτρωτική του θυσία εξιλεώνει το Θεό δια της αμαρτίας μας. Δεν μπορεί ο Θεός Πατέρας να μας κρατήσει την αμαρτία την μετανοημένη εφόσον υπάρχει η μεσητεία του Υιού του. Πολλές αφορμές πικριών και ταραχής είναι αλήθεια ότι μας δίνουν οι άλλοι, οι διπλανοί μας. Με τα λόγια τους, με τη συμπεριφορά τους, μας λυπούν συχνά. Και όχι μόνο ξένοι άνθρωποι, αλλά και οι δικοί μας. Συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς και γείτονες πολλές φορές. Τότε η ειρήνη μας φυγαδεύεται. Φυγαδεύεται συχνά εξ αφορμής της συμπεριφοράς των άλλων και φυσικά και της ελλείψεως της πίστεώς μας. Και οι σχέσεις με τους γύρω μας δεν είναι πάντοτε ειρηνικές. Διότι ούτε εμείς είμαστε άγγελοι, ούτε εκείνοι. Τι πρέπει να κάνουμε? Μόνον η ανοχή και η αγάπη σώζει την κατάσταση. Αν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Πρέπει να μάθουμε να ανεχόμεθα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος προς την Εφεσίους επιστολή, ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη. Κάποτε σε μια πολυκατοικία οι ένικοι διερωτήθηκαν γιατί στο τάδε διαμέρισμα δεν ακούγεται το αντρόγυνο να μαλώνει. Και ρώτησαν το σύζυγο μερικοί που είχαν το θάρρος το γιατί, το πώς θα καταφέρουν. Και εκείνος απήντησε: συμφωνήσαμε τη γυναίκα μου όταν θυμώνω εγώ να μην μιλάει εκείνη και όταν θυμώνει εκείνη να μην μιλάω εγώ. Και τα βρήκανε και είχαν την ηρεμία μέσα στο σπίτι. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Και εμείς λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι σφάλουμε. Και απέναντι στο Θεό κυρίως και απέναντι στους άλλους. Έτσι λοιπόν σφάλουν και οι άλλοι απέναντί μας. Υπομονή, συγχωρητικότητα και ανεκτικότητα χρειάζεται. Και υποχωρητικότητα. Όπου βέβαια δεν βλαπτώμεθα πνευματικά. Και προσοχή να μην δίνουμε εμείς αφορμές παρεξηγήσεων. Και η συμπεριφορά προς τους άλλους να είναι ταπεινή, καταδεικτική και όχι απαιτητική. Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων των ανθρώπων ειρηνεύοντες, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή εξαρτάται από σας, μας λέγει ο Θείος Παύλος, να έχετε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους. Από μας εξαρτάται. Ειρήνη διώκεται με τα πάντων, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε όμως ανάγκη από κάποια διάκριση. Ανθρώπους που μας ταράσουν χωρίς αιτία και είναι αδιόρθωτοι, να τους αποκόπτουμε και να τους απομακρύνουμε από κοντά μας. Αγάπη θα έχουμε στην εικόνα του Θεού, αλλά στις σχέσεις δεν τις θέλουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους μισήσουμε, όχι. Αλλά άλλο όμως αγάπη προς όλους και άλλο φιλία με όλους. Και συνεργασία με όλους και συναναστροφή με όλους. Να αγαπάμε όλο τον κόσμο, ναι, ναι. Να βάζουμε όμως στο σπίτι μας ανθρώπους αδιόρθωτους, όχι. Αυτό είναι ασύνετο. Είναι αδιάκριτο και βλαπτικό. Να έχουμε τη δύναμη αυτούς που μας αφαιρούν την ειρήνη να τους απομακρύνουμε από κοντά μας με κάποιο διακριτικό λόγο. Εκτός αν βέβαια και αυτός που μας ενοχλεί είναι μέλος της οικογενείας μας, οπότε εδώ μπαίνει άλλος παράγοντας. Εδώ χρειάζεται μεγάλη υπομονή και ανεκτικότητα. Δεν θα πούμε στο παιδί μας φύγε, στο σύζυγο φύγε ή στη σύζυγο φύγε. Υπομονή εδώ και ανεκτικότητα. Και τότε δυστυχώς καταντά πολλές φορές η ζωή πραγματικά ένα αληθινό μαρτύριο. Διότι η μεγάλη ανοχή είναι πολύ δύσκολη. Ξέρετε γιατί? Δεν έχουμε χάρη Θεού μέσα μας. Ιδέα για τον εαυτό μας έχουμε ότι είμαστε κάποιοι. Όταν όμως έρθουμε σε σύγκρουση με κάποιο πρόσωπο δικό μας, τότε αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε αυτοί που νομίζαμε. Γι' αυτό και ο Θεός μας επιτρέπει τους πειρασμούς. Γι' αυτό είναι δείγμα Αν μας λείπει ειρήνη από μέσα, ότι εφόσον λείπει ειρήνη από μέσα, δεν έχουμε καλή σχέση ούτε με το Θεό, ούτε με τον εαυτό μας, ούτε με τους συνανθρώπους μας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της ορθής τοποθετήσεως απέναντι στο Θεό, στον συνανθρωπό μας και στον εαυτό μας, είναι όταν είμαστε ειρηνικοί με όλους. Γαλήνη. Έτσι λοιπόν, να αγαπάμε όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά να έχουμε υπομονή και ανεκτικότητα για αυτούς που είναι στο οικείο περιβάλλον. Και τότε δυστυχώς είπαμε, η ζωή καταντά ένα μαρτύριο, διότι η μεγάλη ανοχή είναι πολύ δύσκολη, θέλει πολύ δυνατό χαρακτήρα, θέλει πολύ ταπεινό και νεύρα ήρεμα. Πότε θα έχω νεύρα ήρεμα? Όταν θα έχω μέσα μου τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αλλά ποιος στη σημερινή εποχή έχει ήρεμο νευρικό σύστημα? Πόσοι διαθέτουν δύναμη ανοχής μεγάλη? Ελάχιστη. Γι' αυτό η ειρήνη της οικογένειας πραγματικά τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο από την παρουσία μελών της που έχουν δίστροπο και αδιόρθωτο χαρακτήρα. Πάντως πρέπει να προσπαθούμε όσο δυνάμεθα, όσο μπορούμε, να είμαστε ειρηνικοί με τον πλησίον μας, με την καλοσύνη μας, με την αγάπη μας, με την ανεκτικότητά μας, με τη σύνεση, τη διάκρισή μας, την υπομονή, την καρτερικότητά μας, να σβήνουμε τη φωτιά της έρδος. Οι πατέρες λένε, θα σου πει κάτι κάποιος, θα βράζεις μέσα σου, αλλά μη μιλάς, ράψε το στόμα σου. Και τότε λύσεις στο πρώτο στάδιο της ταπεινώσεως. Δεν ρίχνεις συνόπνευμα στη φωτιά, δεν ρίχνεις μπαρούτι στη φωτιά και βοηθάς την κατάσταση. Αλλά έλα που θέλω να δικαιωθούμε, ένα λόγο, δύο λόγια από εδώ, τρία από εκεί, έξι από εδώ. Θέλω να δικαιωθούμε, να πει ότι είμαι κουτός, να μην ξέρω τι μου γίνεται. Ναι, ας κάνουμε και χρέη βλάκα μερικές φορές, χρέη κουτού, να τα κάνουμε, είναι προς ωφέλειά μας, για την πνευματική μας διόρθωση. Πάντως πρέπει να προσπαθούμε όσο μπορούμε λοιπόν να είμαστε ειρηνικοί και να σβήνουμε τη φωτιά που ανάβουν οι άλλοι. Άρα ούν τα της ειρήνης διώκουμε και τα της οικοδομής της αλλήλους. Δηλαδή, λέει, να προσπαθούμε να επιδιώκουμε όλα εκείνα που οικοδομούν τον ένα με τον άλλο, μας φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο, που βοηθούν στην ειρήνη και στην αναμεταξύ μας πνευματική ωφέλεια και πρόοδο. Αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς δεν είναι μόνο με το Θεό που δεν έχει ειρήνη, δεν είναι μόνο που δεν έχει μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, δεν είναι μόνο που δεν έχει με το εργασιακό περιβάλλον ή αν θέλετε με το γειτονικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος δεν έχει ειρήνη ούτε με τον εαυτό του πολλές φορές. Ας το δούμε από κοντά. Αν λοιπόν κοιτάξουμε τον εαυτό μας, να δούμε, έχουμε ειρήνη? Υπάρχουν άνθρωποι που, καθώς λέγει ο λαός, τρώγονται κυριολεκτικά με τα ρούχα τους. Δεν έχετε δει μερικούς να κάνουν έτσι συνέχεια? Δεν αντέχουν μερικές καταστάσεις. Είναι μερικοί γκρινιάριδες ή είναι τύποι επαναστατικοί και έχουν ψυχή πάντοτε φουρτουνιασμένη. Αυτοί δεν έχουν ποτέ ειρήνη. Όλα τους φταίνε και είναι πάντοτε ψυχικά αυτοί οι άνθρωποι ταραγμένοι. Άλλοι πάλι συμβαίνει ένα άλλο παράξενο. Είναι ανικανοποίητοι και πάντοτε παραπονούμενοι. Είναι μεμσημερούν στη ζωή. Αντί να πούν δόξα τω Θεώ για αυτό που είμαστε, διότι υπάρχει το τρεις χειρότερο. Μια επίσκεψη στα νοσοκομεία θα μας τοποθετήσει ή στις φυλακές. Δεν λέμε δόξα τω Θεώ για αυτό που είμαστε, διότι μας οικονομεί ο φιλόστοργος πατέρας με τον τρόπο που ξέρει ότι θα ωφεληθεί η ψυχή μας. Όχι, και να τον χίλιο ευχαριστούμε που μας αξιώνει έστω λίγο να ακούμε το λόγο του, που μας αξιώνει να κάνουμε λίγο το σταυρό μας. Είναι κάτι από το καθόλου, από την κακιά ξεροπαγιά καλό και το χαλάζει, λέει ο λαός. Χρειάζονται όλα αυτά, όχι με μεμσημερία, και να δόξασει ο Θεός. Δόξασε ο Θεός. Ο Παπατήχων, ένας Ρώσος, αγιασμένη μορφή στο Άγιο Όρος, έλεγε, ένα κύριε λέσον 100 δραχμές, ένα δόξασε ο Θεός 1000 δραχμές. Ζούσε στην εποχή των δραχμών, όχι των ευρώ. Άλλοι πάλι λοιπόν είναι πολύ ανικανοποίητοι και δεν ευχαριστούνται με αυτά τα οποία έχουν. Τα λεπτά που έχουν νομίζουν ότι είναι λίγα. Ναι, αλλά υπάρχουν και λιγότερα. Σε άλλες χώρες ίσως. Και μπορούσα να ήμασταν εμείς εκεί. Αποκτούν κι άλλα. Και πάλι τους φαίνονται λίγα. Δίνουν περισσότερες ώρες εργασίας. Κλέβουν ώρες από τη σωτηρία της ψυχής των. Κλέβουν ώρες από την πνευματική τους τροφοδοσία. Για να τα δώσουν στην εργασία. Να αποκτήσουν περισσότερα. Πάλι φαίνονται λίγα. Το σπίτι δεν τους αρέσει. Τα έπιπλά τους δεν τους ευχαριστούν. Είδες στη σαλόνη έχει γυναίκα... ο τάδε που πήγαμε, να πάρουμε κι εμείς, να πάρουμε κι εμείς θηλιά στο λαιμό. Η γειτονιά πολλές φορές δεν μας ικανοποιεί. Θέλουμε αριστοκρατικότερες γενιές. Τα ενδύματα τα βλέπουμε ελλιπή. Δεν είμαστε πολλές φορές στη μόδα όπως μας θέλει ή δεν έχουμε και δύο και τρία και τέσσερα. Το μέρος που διάλεξαν για παραθερισμό μερικές φορές δεν τους φαίνεται καλό. Το φαγητό δεν ήταν νόστιμο. Μπορούσε να γίνει καλύτερο. Δεν έχουμε ανεκτικότητα στη ζωή μας. Αυτά όσο και αν φαίνονται μικρά, όσο και αν φαίνονται ασήμαντα ή παράξενα αν θέλετε, εντούτοις όμως αποτελούν αιτία για να έχουμε μια συνεχή ταραχή μέσα μας. Οι βαθμοί που έφεραν τα παιδιά από το σχολείο έπρεπε να ήταν μεγαλύτεροι. Τι έφερες, 7, ήθελα να φέρεις 10 και δώσ' του καταπίεση το παιδί και πέφτουν από τα μπαλκόνια μετά. Το αυτοκίνητό μας, παλιό μοντέλο είναι. Πρέπει να πάρουμε κανένα καινούριο. Είδες ο γείτονας, Mercedes έχει. Εμείς δεν έχουμε, έχουμε κάτι φτηνότερο. Ή παλιά μόδα, παλιό μοντέλο. Όλα αυτά λοιπόν, το ανικανοποίητο. Γι' αυτό έλεγε η εντολή του Κυρίου, μη επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Μη επιθυμάσεις λεφτά τα οποία έχει ο πλησίον. Διότι προεγνώριζε ο Θεός ότι αυτή η επιθυμία, η κακώς νοουμένη επιθυμία, θα έφερνε μέσα μας την μεγάλη ταραχή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να ξέρουμε να είμαστε αυτάρκεις και να δοξολογούμε το Θεό για αυτά τα οποία έχουμε. Να μην είμαστε πάντοτε ανικανοποίητοι. Ό,τι και αν έχουν οι άνθρωποι πρέπει να μένουν ευχαριστημένοι. Πάντα ζητούν κάτι άλλο. Κι όλο παραπονούνται, κι όλο γκρινιάζουν. Τα πάντα μένουν σε ένα κενό, χωρίς ευχαρίστηση. Οι τύποι λοιπόν αυτοί, όπως προείπαμε, είναι μεμσήμεροι, ταραγμένοι, μελαγχολικοί, ποτέ ειρηνικοί. Τα χείλη τους δεν γελούν εύκολα. Είναι αρρωστημένες αυτές οι καταστάσεις και οφείλονται κατά κανόνα στο χαρακτήρα του ανθρώπου που δεν έμαθε να αρκείται στις ευλογίες που ο Θεός θέλησε να του δώσει, που δεν έμαθε να ευχαριστεί το Θεό για ό,τι του έδωσε. Οι τύποι αυτοί είναι πάντοτε δυστυχισμένοι και πρέπει να προσέξει πολύ αυτός ο άνθρωπος που έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα. Πρέπει να καλλιεργηθεί πνευματικά, να αναγεννηθεί από τη χάρη του Θεού για να μπορέσει να αποδεσμευτεί από τον εαυτό του και να αναπνεύσει ελεύθερα. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Αυτό πρέπει να λέμε. Γιατί να μην το πούμε? Γιατί πόσες φορές ο Πανάγαθος Θεός μας έχει γλιτώσει από καταστάσεις που δεν έπεσαν στην αντίληψή μας, από ένα τροχαίο ατύχημα, από μία θανατηφόρο ασθένεια και από χίλια δυο άλλα πράγματα. Είναι πολύ χρήσιμο για τη ζωή μας να μάθουμε όλοι μας, ανεξαιρέτως, να είμαστε ολιγαρκείς. Η πλεονεξία είναι αχόρταγο μάτι. Κάποτε ένας είπε, τι θες να σου δώσω ως δώρο για αυτό το οποίο μου έδωσες, και το λέει, και λέει το μάτι, λέει, από ένα ψάρι να το βάλεις πάνω στη ζυγαριά και όσο ζυγίζει αυτό το μάτι εσύ θα βάζεις από την άλλη πλευρά χρυσό. Λέει αυτός, πολύ ωραία τη γλίτωσα, πολύ ωραία. Δεν θα πληρώσω πολλά λεφτά. Και παίρνει ένα μάτι λοιπόν από ένα ψάρι και το βάζει στη μία πλευρά της ζυγαριάς. Ρίχνει από εκεί λίγα νομίσματα με την εντύπωση ότι είναι ελαφρύ. Έλα που δεν γύριζε προς το βάρος της ζυγαριάς. Βάλει κι άλλα, βάλει κι άλλα, βάλει κι άλλα. Κόντυψε να βάλει όλο του τον πλούτο. Και τότε πήγε ένα σοφός και του λέει, τι κάνεις, του λέει. Το μάτι βλέπω όλο τον κόσμο, είναι αχόρταγο, του λέει. Παίρνει λίγο χώμα, το σκεπάζει. όταν κλείνουμε τα μάτια στον τάφο, τότε δεν θέλουμε, δεν έχουμε απαιτήσεις. Και τότε γύρισε αντίστροφα η ζυγαριά. Έτσι λοιπόν πρέπει να μάθουμε να είμαστε ολιγαρκείς. Μπορούμε να είμαστε και χειρότερα αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι και να δοξάζουμε το Θεό. Και ας μάθουμε να δοξάζουμε το Θεό για τα καθημερινά, τα αγαθά Του, είτε είναι πολλά είτε είναι λίγα. Ξέρει Εκείνος πόσα πρέπει να μας δώσει. Μας χρειάζεται ακόμα για να έχουμε αυτή την ειρήνη την εσωτερική, ταπείνωση. Μας χρειάζεται ακόμα να έχουμε απλότητα για να μπορούμε να είμαστε ειρηνικοί. Ειρηνεύεται εν εαυτής, μας λέγει ο Θείος Απόστολος Παύλος. Να ειρηνεύουμε τον εαυτό μας, διότι εν ειρήνη και έκλεικε μας ο Θεός. Ο Θεός λέει, μας κάλεσε κοντά Του με την ειρήνη. Έτσι λοιπόν μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Σαν επίλογο θα λέγαμε ότι η ειρήνη είναι ένα θείο δώρο και οφείλουμε πάση θυσία όλοι μας σε όποια ηλικία και αν βρισκόμεθα να την κρατήσουμε μέσα μας ως ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά. Διότι αυτή μας φανερώνει έμπρακτα ότι η σχέση μας είναι πολύ καλή με το Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει εσωτερική ειρήνη είναι απόλυτα βέβαιο ότι έχει καλή σχέση με το Θεό. Διότι πού θα φανεί ότι έχουμε ειρήνη? Σε μια ασθένεια, σε μια δυσκολία. Ο ειρηνικός άνθρωπος δεν έχει αυτό το απότομο ξέσπασμα που έχει εκείνος ο οποίος είναι νευρωτικός και δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο άνθρωπος που έχει καλή σχέση με το Θεό πιστεύει στη Θεία του πρόνοια, ακουμπάει στο Θεό Πατέρα, βλέπει γύρω του την στοργή που ο Θεός Πατέρας έχει σε όλο τον κόσμο και λέει, έχει και για μένα ο Θεός, και μένει ειρηνικός και γαλήνιος. Βέβαια ο πρόσκυρος και μάτιος τούτος κόσμος δεν είναι κατάλληλος για την πλήρη φανέρωση της ειρήνης και της χαράς. Δεν μπορούμε ποτέ να βρούμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο ολοκληρωμένη χαρά και ολοκληρωμένη ειρήνη. Ο τόπος τόσο της ειρήνης όσο και της χαράς του Χριστού μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτός ο τόπος είναι η προσδοκία μας. Εκεί περιμένουμε την ολοκλήρωση. Εκεί περιμένουμε το μεγαλείο της απολαύσεως, της ειρήνης. Εκεί πραγματικά είναι ανεξάντλητα τα αγαθά. Όταν ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος μιλούσε με την Αγία Ευθυμία και της είπε, Αγία, τι απολαμβάνεις επάνω στον παράδεισο, πώς είναι ο παράδεισος? Του λέει γέροντα, ό,τι και να σου πω δεν θα καταλάβεις τίποτε. Μόνο τούτο θα σου πω. Αν ήξερα τι θα απολαύσω, θα ήθελα το μαρτύριό μου επί της γης να είναι δύο φορές μεγαλύτερο. Η άγνοια η οποία έχουμε εμείς, η έλλειψη της Θείας Χάριτος, που δεν εμπιστευόμεθα αυτά που ακούμε ότι είναι λόγια του Χριστού μας και των Αγίων Πατέρων, να τα δεχτούμε όπως ακριβώς ακούγονται, χωρίς την ελαχίστη παρερμηνία. Το είπε ο Κύριος, τελείωσε. Όχι το είπε η τηλεόραση, αυτό το αηδέστατο που ακούγεται, το είπε η Αγία Γραφή, το λέει η Εκκλησία, το λέει ο Κύριός μας, το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Τότε πραγματικά προσδοκούμε αυτή την ειρήνη. Αλλά όμως όπως η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από τον παρόντα αιώνα, έτσι και η ειρήνη και η γαλήνη αρχίζει από την παρούσα ζωή. Πράγματι, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πιστέψει στο Χριστό και έχει αφιερωθεί στο Χριστό, όχι να γίνει ασκητής και μοναχός ή μοναχή, όχι, όπου να είναι, σε όποιο, όπου το κάλεσε ο Κύριος, αλλά να είναι δοσμένος στο Θεό, αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται από εδώ, από αυτό το κομμάτι της γης, αισθάνεται την παρουσία της βασιλείας των ουρανών. «Εντός ημών εστί η βασιλεία των ουρανών», είπε ο Κύριος. Έτσι και η ειρήνη και η γαλήνη αρχίζουν λοιπόν από την παρούσα ζωή. Ο άνθρωπος που πιστεύει στη Θεία Πρόνοια έχει πάντοτε ήρημη τον εσωτερικό του κόσμο. Οι όποιες θλίψεις που θα έρθουν στη ζωή μας δεν αναιρούν αυτή τη χαρά, ούτε την ειρήνη, όπως προείπαμε, το θεμέλιο και το πλήρωμα. Το γέμισμα της ψυχής μας είναι ο Χριστός μας, η χαρά και η ειρήνη του κόσμου. Για τούτο σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας να μην τα χάνουμε και να απελπιζόμεθα, αλλά να καταφεύγουμε στο λυτρωτή του κόσμου, το Χριστό μας, στην πηγή της ειρήνης. Και τότε, αν καταφύγουμε με εμπιστοσύνη σε Εκείνον, θα ακούσουμε την πραία και γλυκιά φωνή Του να μας λέει «Δεύτε προς με πάντες, οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Ελάτε, λέει, σε μένα εσείς οι πονεμένοι, κουρασμένοι. Ελάτε εσείς που η καρδιά σας πονάει, που τα μάτια σας τρέχουν δάκρυα. Εσείς που υποφέρετε από οποιαδήποτε προβλήματα, από οποιοδήποτε θλίψεις, ελάτε σε μένα να σας ξεκουράσω. Μας αγγίζουν αυτά τα λόγια. Τα νιώθουμε στην καρδιά μας. Έπρεπε να είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι. Και γι' αυτό είμαστε αγχωτικοί και νευρωτικοί. Ναι, μεν τα ακούμε σαν λόγια. Ναι, μπορεί να τα δεχόμαστε με τη λογική μας. Αλλά η καρδιά μας απέχει πολύ. Δεν τα νιώθει. Είναι μακριά. Γι' αυτό είμαστε οι άνθρωποι του 21ου αιώνα αγχωτικοί και νευρωτικοί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είμαστε τοποθετημένοι λάθος. Δεν έχουμε καταλάβει τη σχέση μας πώς πρέπει να είναι με τον Χριστό. Τι εμπιστοσύνη πρέπει να του έχουμε. Αλλά αφού δεν το καταλάβαμε, να το ζητήσουμε από Εκείνον να μας το δώσει. Δεν θα μας το αρνηθεί. Και αν είμαστε αληθινοί και θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε κατά Χριστόν, Εκείνος όντως θα μας βοηθήσει να βρούμε τη σωστή μας σχέση με Εκείνον. Αρκεί λοιπόν εμείς να το επιδιώξουμε και να το θελήσουμε. Ο Χριστός μας λοιπόν είναι η λύση όλων των προβλημάτων μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα που να είναι άλυτο για τον Χριστό μας. Ας καταφεύγουμε με εμπιστοσύνη. Με εμπιστοσύνη κοντά Του όμως. Και τότε δεν θα χρειαστούμε τίποτε άλλο. Δεν θα χρειαστούμε τίποτε άλλο για μια ευτυχισμένη ζωή και στον παρόντα κόσμο αλλά και στον αιώνιο. Εδώ όμως ακριβώς πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Η επιλογή αυτή είναι αποκλειστικά και μόνο δική μας. Μόνοι μας πρέπει να διαλέξουμε τον δρόμο μας, να ζητήσουμε το Χριστό. Το Χριστό που μας απολυτρώνει από κάθε βάρος, από κάθε θλίψη που μετανοημένη μας λυτρώνει από την αμαρτία. Αυτός είναι ο σωτήρας μας και ο λυτρωτής μας. Και αν δεν καταφύγουμε σε Αυτόν με πόνο ψυχής, γιατί τόσο πολύ Τον πικράναμε, και αν δεν καταφύγουμε σε Αυτόν να Του ζητήσουμε το έλεος και την αγάπη Του, τότε η ζωή μας και το πέρασμά μας από εδώ ήταν άδικο. Δεν ωφεληθήκαμε καθόλου. Η ωφέλειά μας η πνευματική είναι να πάμε μόνο και μόνο κοντά στο Χριστό μας. Αμήν.